สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Talking to My Daughter About the Economy or How Capitalism Works and How It Fails เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายของยานิธ วารูฟาคิสเขียนในรูปแบบจดหมายถึงลูกสาวเพื่ออธิบายเรื่องเศรษฐกิจให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องพึ่งภาษาวิชาการซับซ้อนจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ได้มีแค่การสอนว่าตลาดการเงินและทุนนิยมทำงานอย่างไรแต่ยังชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างเหล่านี้เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์การเมืองและการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่กฎธรรมชาติที่แก้ไขไม่ได้หนังสือเล่มนี้ผสมผสานแนวคิดเศรษฐศาสตร์กับตำนานกรีกวรรณกรรมและตัวอย่างร่วมสมัยเพื่ออธิบายเรื่องความเหลื่อมล้ำเทคโนโลยีนี่เงินและวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่ต้องการมุมมองวิพากษ์ต่อระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมไม่ใช่ธรรมชาติแต่เป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์และอำนาจประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจตลาดเป็นรูปแบบการจัดระเบียบสังคมที่เป็นธรรมชาติวารูฟาคิสอธิบายว่าทุนนิยมหรือที่เขาเรียกว่า Market Society เกิดจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนที่ดินแรงงานและเงินให้กลายเป็นสินค้าได้อย่างเต็มตัวเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกทำให้ซื้อขายได้ความสัมพันธ์ทางสังคมก็ถูกตีความใหม่ผ่านราคากำไรและการแข่งขันผลลัพธ์คือสังคมเริ่มยอมรับความเหลื่อมล้ำว่าเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วมันสะท้อนเงื่อนไขเชิงโครงสร้างมากกว่าความสามารถส่วนบุคคลหนังสือยังโยงไปถึงจุดเปลี่ยนจากสังคมเกษตรไปสู่การสะสมส่วนเกินซึ่งทำให้บางสังคมมีทรัพยากรพอจะพัฒนาเครื่องมือสถาบันและระบบควบคุมที่เหนือกว่าสังคมอื่นๆการชี้ให้เห็นรากทางประวัติศาสตร์แบบนี้สำคัญเพราะมันทำให้ผู้อ่านมองเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ระบบที่ต้องยอมรับโดยไม่มีคำถามประเด็น2นี่เงินและความเหลื่อมล้ำคือกลไกที่ทำให้ตลาดขยายอำนาจหนังสืออธิบายว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอย่างที่มักเข้าใจกันแต่ด้วยระบบหนี้และเงินที่กระจายอำนาจไม่เท่ากันวารูฟาคิสชี้ว่าเมื่อเงินและเครดิตถูกควบคุมโดยสถาบันการเงินและรัฐบางรูปแบบโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรก็ไม่เท่ากันตั้งแต่ต้นผู้ที่มีทุนอยู่เจ้าจึงได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยการเก็งกำไรและการจัดสรรเครดิตขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องรับความเสี่ยงจากรายได้ที่ไม่มั่นคงหนังสือไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำเป็นผลลัพธ์จากความขยันหรือความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากสถาบันที่กำหนดว่าใครมีสิทธิสร้างเงินใครเข้าถึงหนี้และใครต้องแบกรับต้นทุนของความผันผวนเศรษฐกิจจึงไม่ใช่สนามแข่งขันที่เริ่มต้นเท่ากันหากเป็นระบบที่กำหนดผู้ชนะและผู้แพ้ผ่านกติกาเบื้องหลังการเข้าใจกลไกนี้ทำให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมไม่ได้เป็นอุบัติเหตุแต่ฝังอยู่ในวิธีที่ระบบการเงินถูกออกแบบประเด็น3เทคโนโลยีในระบบตลาดช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ก็กดทับแรงงานและรายได้หัวข้อสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับแรงงานหนังสือหยิบยกภาพของเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ที่ควรรับใช้มนุษย์แต่ภายใต้ตรรกะของตลาดเทคโนโลยีมักถูกใช้เพื่อเพิ่มกำไรของเจ้าของทุนมากกว่าจะกระจายเวลาว่างหรือความมั่งคั่งสู่คนทำงานวารูฟาคิสอธิบายวงจรที่เทคโนโลยีใหม่ลดความต้องการแรงงานมนุษย์ทำให้ค่าจ้างและอำนาจต่อรองลดลงขณะที่กำลังซื้อของผู้คนหดตัวและสุดท้ายระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญวิกฤตเพราะคนส่วนใหญ่ซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงแนวคิดนี้เชื่อมกับสิ่งที่เขาเรียกว่าอุคราซินโดรมคือระบบทุนนิยมเหมือนบินได้สูงจากนวัตกรรมแต่ยิ่งบินสูงก็ยิ่งเสี่ยงตกเพราะขัดแย้งในตัวเองหนังสือจึงไม่ต่อต้านเทคโนโลยีหากเตือนว่าเทคโนโลยีจะปลดปล่อยมนุษย์ได้จริงๆก็ต่อเมื่อโครงสร้างความเป็นเจ้าของและการกระจายผลประโยชน์เปลี่ยนไปไม่เช่นนั้นความก้าวหน้าจะกลายเป็นเครื่องมือขยายความเหลื่อมล้ำมากขึ้นประเด็น4ธรรมชาติและความสัมพันธ์มนุษย์ถูกลดเป็นมูลค่าทางการค้าหนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความหมายของคุณค่าที่ระบบตลาดยอมรับวารูฟาคิสชี้ว่าตลาดให้ความสำคัญกับ exchange value หรือมูลค่าที่ขายได้มากกว่า experiential value คุณค่าของประสบการณ์และการดำรงชีวิตจึงทำให้ป่าแม่น้ำอากาศและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนถูกมองเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วทิ้งได้หากสิ่งใดไม่สร้างกำไรโดยตรงระบบมักไม่นับว่ามีคุณค่าแม้จะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของชีวิตก็ตามหนังสือจึงวิจารณ์แนวคิดที่เรียกการทำลายสิ่งแวดล้อมว่าเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะมันสะท้อนวิธีคำนวณที่แคบและไม่รับผิดชอบต่ออนาคตการอธิบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องแยกจากเศรษฐกิจแต่เป็นผลลัพธ์ของตรรกะเดียวกันที่ผลักให้ระบบมองโลกทั้งใบเป็นต้นทุนและสินค้า ดังนั้นการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ลดมลพิษเป็นรายกรณีแต่ต้องทบทวนว่าระบบให้คุณค่าอะไรและใครมีอำนาจตัดสินคุณค่านั้นประเด็นสุดท้ายทางออกคือการทำให้เศรษฐกิจเป็นเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นแม้หนังสือจะวิพากษ์ทุนนิยมอย่างหนักแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การชี้ปัญหาวารูฟาคิสเสนอทิศทางผ่านแนวคิดการทำให้เศรษฐกิจเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตั้งแต่การเปิดให้สังคมมีส่วนร่วมต่อการสร้างเงินการกำกับเทคโนโลยีไปจนถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันแก่นสำคัญคือการตัดสินใจทางเศรษฐกิจไม่ควรถูกผูกขาดโดยนักการเงินบริษัทขนาดใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญเพียงกลุ่มเล็กๆเพราะผลของมันกระทบทุกคนหนังสือจึงมองเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาสาธารณะไม่ใช่วิชาลับของผู้มีอำนาจวิธีนำเสนอแบบจดหมายถึงลูกสาวช่วยลดระยะห่างระหว่างแนวคิดใหญ่กับชีวิตประจำวันทำให้เรื่องเงินงานหนี้และอนาคตของโลกเชื่อมโยงกันอย่างจับต้องได้จุดแข็งของข้อเสนอนี้คือมันไม่สัญญาคำตอบสำเร็จรูปแต่ชวนให้ผู้อ่านถามว่าใครได้ประโยชน์จากกติกาปัจจุบันและสังคมควรออกแบบกติกาใหม่อย่างไรเพื่อให้ความมั่งคั่งความก้าวหน้าและความยั่งยืนเดินไปด้วยกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจการเมืองแบบภาพรวมโดยเฉพาะคนที่ไม่พอใจกับคำอธิบายเศรษฐกิจแบบเทคนิคหรือแบบตลาดเป็นกลางผู้เริ่มต้นจะได้กรอบคิดที่อ่านง่ายและเชื่อมกับชีวิตจริงๆส่วนผู้อ่านที่คุ้นกับเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วจะได้มุมมองวิพากษ์ต่อทุนนิยมการเงินเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในแบบที่ไม่ยึดติดกับภาษาวิชาการหนังสือช่วยให้เห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำวิกฤตหนี้และวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ได้แยกจากกันโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของปัญหาผลลัพธ์คือหนังสือที่ทั้งอ่านง่ายและท้าทายความคิดช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามใหม่ต่อสิ่งที่เคยมองว่าเป็นเรื่องปกติของระบบเศรษฐกิจหากคุณต้องการสนับสนุนยานิสวารูฟาคิส